Blaðsíða 15. Fyrstu frásagnir. Til eru frásagnir af mönnum sem komu til Íslands á undan Ingólfi og Hallveigu. En þeir virðast allir hafa átt stutta viðdvöl. Elsta frásögnin sem gæti átt við Ísland er frá 4. öld fyrir Krist. Samkvæmt henni sigldi maður að nafni Pýþeas frá Miðjarðarhafi til að kanna hversu langt heimurinn næði til norðurs. Hann sagðist hafa komið að eyju eftir að hafa siglt í 6 daga frá Bretlandi. Hann kallaði eyjuna Túle. Það er ómögulegt að segja hvort Pýþeas kom nokkur tíma til Íslands, en víst er að Túle var oft nota sem nafni fyrir Ísland í landfræðiritum frá fyrri öldum. Nokkuð örugvissa er hins vegar fyrir því að írskir munkar hafi komið hingað til lands til sumardvalar áður en norrænir menn settust hér af. Elstu frásagnir Íra af Íslandi eru frá því seint á 8. öld eða 100 árum fyrir landnám. Norrænir menn kölluðu írsku munkana papa en þeir leituðu oft eftir einveru á afskektum eyjum svo sem Færeyjum og Íslandi. Eftir að norrænir menn tóku að nema þar að land, hættu papar að venja komu sínar þangað. Á þessum tíma var þekking manna á heiminum miklu minni en í dag. Við getum auðveldlega fengið hugmyndum stærð, lögun og staðsetningu einstakra landa með því að skoða landakort. Fyrstu landnámsmenn Íslands höfðu hins vegar engin landakort og þess vegna vissu þeir miklu minna heiminn en við. Þeir gátu ekki séð Ísland fyrir sér í huganum eins og við. Siglingar landnámsmannanna voru mikið afrek. Ekki var nóg með að skip þeirra væru lítil og einföld. Skortur á landfræðiþekkingu skapaði mikla óvissu það hvað væri handan við sjóndeildarhringin. Á blaðsíðunni er mynd. Í myndatexta segir Kort frá því 1100. Aðeins lærðir menn höfðu aðgangað kortum, enda voru hugmyndir manna heiminn mjög óljósar.